galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha ogost ee sanadka 2022-na waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaggaaban ee 16-19 mitriban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah mucaaradka somaliland oo bannaanbaxyo ay muddo qabanqaabinayeen maanta ka oogay magaalooyinka waaweyn ee somaliland iyo rabshado ka dhashay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof.
allahu naxariiste, wararka ilaa iminka la helaya ayaa ay xaqiijiyeen 2 qof ay ku dhinteen mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee somaliland, gaar ahaana dhinaca bari ee magaalada hargeysa iyo magaalada ceergaabo oo lay xaqiijiyey in 2 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyadaasi.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka ciraaq oo laga baqayo inuu isu beddelo dagaal sokeeya.
khilaaf xoogani u dhexeeya 2 kooxood oo kala ah isbaahaysi ay ku bahoobeen xisbiyo badan oo shiica ah oo uu hormood u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka, ninka la yidhaahdo Nuri Almaliki. dhinaca kale waxaa kasoo jeeda oo kooxda ishayaan qola la yidhaahdo asadriyiin ama tayaar sadri.
waxaa kale ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira doorashadii salaasadii ka qabsoontay dalka Kenya iyo saameynta ay ku yeelatay Soomaalida. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in biyo xireenka weyn ee dalkaasi uu bilaabay inuu dhaliyo koronto iyadoo oo la isticmaalayo dabdhaliyaha ama marawaxadda 2aad oo awooda inay dhaliso 375 megawatt oo koronto ah. munaasabadda dhaqaajinta hawshan ayaa waxaa goobjoog u ahaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed iyo madax sare oo badan. Itoobiya ayaa bilowday isticmaalka marawaxaddii ama dabdhaliyihii ugu horreeyey ee korontada ka dhaliya biyo xireenka 6 bilood ka hor, waxaana la filayaa in tirada marxadaha marka ay dhammaato hawsha dhismuhu ay gaari doonaan 13 dabdhaliye ama marwaxad, kuwaasi oo ka wada shaqayn doona in ay dhaliyaan 5,500 megawatt oo koronto ah sida ay sheegtay dowladda Itoobiya. dowladda Masar ayaa weli aan ka hadin tallaabadan, balse waxa ay mar walba diidi jirtay waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin hal dhinac ah oo ay addisababa ku dhaqaaqday iyadoo aan helin heshiis laga helin wadamada uu maro wabiga Niil ee Masar iyo Suudaan. Qaahira ayaa aaminsan in ay tahay in biyo xireenkani uu saameyn ku yeelan doono saamiga ay ku leedahay biyaha wabiga Niil, islamarkaana khatar uu ku hayo amniga qaranka. Itoobiya ayaa aaminsan iyaduna in biyo xireenkan uu qayb ka qaadan doono geedi socodka horumarka dalkaasi, waxaana dowladda Itoobiya sheegtay in ay fulinayso waxa ay ku tilmaantay xaqa ay u leedahay ka faa'iidaysiga wabiga. tallaabadan ayaa imanaysa maalmo un kadib markii dowladda Masar ay warqad u dirtay golaha ammaanka, taasi oo ay ku diiwaangelisay diidmadeeda ku aadan buuxinta biyo xireenka iyadoo aan heshiis laga gaarin oo aan lala heshiin Masar iyo Suudaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa diiday in dowladda Switzerland ay matashay Ukraine iyada oo sheegtay in Switzerland aanay hadda ahayn dal dhexdhexaad ah. Ukraine ayaa weydiisatay Switzerland in ay si diblomaasiyadeed ugu matasho Ruushka. dowladda Switzerland ayaa Arbacadii iyaduna xaqiijisay warkan. Ruushka ayaa hore uga cadhooday mowqifka dowladda Switzerland oo iyadoo hore u taageertay go'aankii midowda Yurub ee cunaqabateynta lagu saaray Ruushka. tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine 24-kii February, Switzerland oo caan ku ah dhexdhexaadnimada waxay muujisay inay diyaar u tahay in ay bixiso kaalmo diblomaasiyadeed oo ay ka ciyaari karto door dhexdhexaadin ah. Switzerland ayaa arrintan taariikh dheer ku leh oo ka soo bilaabmaysa tan iyo sanadkii 1870-kii waxayna wakiil diblomaasiyadeed u tahay dalal dhowr ah sida Mareykanka oo ay ku matasho gudaha Iiraan iyo weliba Iiraan oo ay ku matasho wadamada Canada, Sacuudiga iyo Masar iyo dowladda Ruushka oo ay ku matasho gudaha wadanka Georgia. Warka soo baxay dowladda Suuriya ayaa lagu sheegay in ciidamada ay u suurto gashay in ay magaalada Cadwaan ee baadiyaha galbeed ee magaalada Daraca ku dilaan hoggaamiyaha militariga Daesh Abu Salim al-Iraqi. Ila wariye ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamada ay isku gadaameen xaruntiisa kadibna ay toogteen dhowr xabadood ku rideen ka hor intii aanu isqarxin. Geeridiisa ayaa timid kadib markii uu ka baxsaday magaalada Tafas oo ay ku raad joogeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ee dalka Suuriya oo isku dhaceen ka hor inta aanu isqarxin. Hawlgalka ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada ammaanka iyadoo ay sii dheertahay dhaawaca qof rayid ah oo afduub ahaan u haystay Abu Salim al-Iraqi sida ay sheegtay uu ila wareedii ka socdo dhankaasi Suuriya. Baraha ay ku leeyihiin internetka ee mucaaradka ayaa sheegay in isku horimaadyo rabshado wata ay tan iyo subaxnimadii shalay ka dhaceen agagaarka magaalada Tafas ee galbeedka magaalada Darca taas oo u dhaxaysay ciidamada dowladda iyo rag hubaysan. Isku horimaadkan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyo weliba dadka rayidka ah. Dhaqaalihada Mareykan ah iyo kuwa caalami ah ayaa ka codsaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu $7 billion ka sii daayo ama uu fasaxo hantida bangiga dhexe ee Afghanistan ee lagu xayiray Mareykanka si loo caawiyo dadka reer Afghanistan. Kooxdan ayaa sidoo kale ku buurisay wadamada Britain, Jarmalka iyo Imaaraadka inay fasaxaan $2 billion oo loogu talagalay Afghanistan. Waqad rasmi ah oo u direen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayay ku diideen khubaradani qorshaha uu Mareykanku soo bandhigay oo ah in la fasaxo kala badh lacagtaasi. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in lacagtan ay tahay hanti ay leeyihiin shacabka Afghanistan islamarkaana si aada loogu baahan yahay. Dhaqaaliyahanada ayaa sheegay in shacabka Afghanistan 70% aanay awoodin inay baahidooda daboolaan. Washington iyo caasimadaha kale ayaa xayiray lacagta Afghanistan kadib markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda sanad ka hor. Saxiixayaasha waxaa ka mid ah dhaqaaliyahanka ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ee dhaqaalaha Joseph Stiglitz. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen dibadbaxyo maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo ay soo qabanqaabiyeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka. Dibadbaxyada oo ay mucaaradku qabanqaabinayeen muddo ayaa mucaaradku ay ku dalbanayaan in doorashada Soomaaliland lagu qabto waqtigeedii bisha Noofambar. Intay banaanbaxyadu socdeen waxaa go'naa khadkii internetka ee Soomaaliland. Wariye VOA Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan goodhowid Hargeysa ka soo diray.
Allahu naxariiste wararka ilaa imika la helaya ayaa ay xaqiijiyeen 2 qof ay ku dhinteen mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland gaar ahaana dhinaca bari ee magaalada Hargeysa iyo magaalada Ceergaabo oo la xaqiijiyay in 2 qof ay ku dhinteen banaanbaxyadaasi. Xafada iyo Hargeysa ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay cisbitaal ku yaalo gaar loo leeyahay in la keenay 1 qof oo dhalinyaro ah maydkiisa. Sidoo kale magaalada Ceergaabo xarunta gobolka Sanaag ayaa la xaqiijiyay in 1 qof uu ku dhintay banaanbixiisa halkaas ka dhacay. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo iyadana banaanbux uu ka dhacay ayaa la sheegay ilaa iyo imika inay jiraan dad ku dhaawacmay. Iyadoo sidoo kale shil baabuur oo 2 baabuur oo booliska ka mid ah oo isku dhacay magaalada Burco ay geysteen khasaare dhinaca ciidanka booliska sida la xaqiijiyay. Inta badan magaalada Hargeysa ayaa caadi ganacsigeeda iyo shaqooyinkeeduba ay u socdeen tan iyo saaka marka laga reebo qaybo ka mid a dhinaca bari ee magaalada Hargeysa oo ay ku taalo xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ee wadani halkaasi oo madaxda iyo taageerayaasha mucaaridku ay isugu tageen kadib markii ciidamada booliisku ay xidheen jidadka kale ee faras magaalada Hargeysa soo gala. Xidhiidhan la sameeyey wasiirada arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo warfaafinta Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaana ii suura gelin iyadoo telefoonada gacanta aanay ka jawaabin mas-uuliyiintaasi. Geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland oo isagana aan la xidhiiday ayaan ka jawaabin telefoonkiisa gacanta. Ilaa iyo imika ma jirto cid rasmi ahaan u xaqiijin karta khasaaraha nafeed ee ka dhashay rasmi ahaan banaanbaxyada ka dhacay magaalooyinka qaar. وحسن لا حقيقي إيسي وكلا أي تران داد كودا وعمي بنا بحيا داسي وحانا حقهان كهلا يمقالا دا برعو أي شيقيا انقفتو مرا داو عيدو وآدو علوسي هاي أو كاميدا داد كساكا بنا بحا مقالا دا برعو كودا وعمي مسؤولين تحسبيه دا معارض كاه أو يغان دين عودا آن لحري داي أيان كتشوا من تلفون كاعانتا قارهانا قدومية حشبك معارض كاو عدنتنا فيسل على الورابة يدو مسؤولين تحسبك وداني سيدا مشرحة شكدا مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله عيره إيا قدوميها حسبك سيحس علي حاجة عصن إيا قدوميها حسبك معارض كاو عدنتنا فيسل على الورابة أي بنام بحا كهر لها لين تاقري ياشودا إيا غا أشهي إن بنام بحا سي أي سميين ويهي mid ay xaqulayeen sida ay hadalka u dhigeen erayada ay ku dhawaaqeen ayaa waxa kamid ah ayaga iyo taageerayaashooduba doorasho ilaa iyo imika ma tirto cisaadaalin karta ama og khasaaraha rasmiga ah ee banaanbaxayadan saaka ka dhashay khadad maxamed akule VOA halgeysa
dhageystayaal wixii ku soo kordhay dibadbaxyadan iyo sida mas'uuliyiintu ay uga hadlaan waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena soo socda tirada dadka ay barakacisay abaarta Soomaaliya ayaa gaadhay ilaa 1 milyan oo qof iyadoo qaramada midoobay ay ka digayso in macaluul baahsan ay isu beddesho abaartu hadii gargaarka degdeg ah aanay dadku u baahan yihiin aan dhaqso loola gaarin maxamed dhaysan ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciid Nur
xafiiska isku xirka gargaarka bini'aadamnimo qaramada midoobay u qaabilsanay OCHA ayaa warbixinay arbacadii shalay soo saareen ku sheegay in abaarti ugu darnayd ee Soomaaliya soo marta muddo 40 sanadoodii ay ka dhacday isla markaana ay barakicisay malaayiin qof oo Soomaaliya xilli xaaladu ka sii darayso saraakiisha qaramada midoobay waxay sheegeen in bishii July oo kaliya 380,000 oo qof oo kale ay ka barakaceen guryahoodii ku yaalay gobolka Gedo abaarta daran ee ka jirta aawadeed iyadoo la sheegay in meelaha ugu daran ee dadku ka barakacayaan ay yihiin gobolada Bay, Banaadir iyo Gedo Ishaaku Mimshelia oo ah ku xigeenka xafiiska gargaarka degdeg ah ee qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee magacooda loo soo gaabiyo FAO ayaa sheegay mas'uuliyadda saaran hay'adaha samafalka xilligan waxaanu yiri
to our ability as a humanitarian community to be able to reach the affected people in their communities and provide the services that they need
awoodeena hay'adaha gargaarka waa inaan suurtagelin karno sidii aan u gaari lahayn dadka abaarta ay saameysay si aan u gaarsiino caawimaada iyo adeegyada ay u baahan yihiin sidaa darteed way ku sii nagaan karaan goobaha ay hore ugu noolaayeen si aanay danta ugu qasbin inay ka barakacaan meelihii ay deganaayeen nasiib darro abaarihii hore waxaan arkaynay dad aad u badan oo dhexda ku sii dhimanaya iyagoo raadinaya meel ay ka heli karaan gargaar
where people that unfortunately died on their way to urban areas in search of assistance
geesta kale xafiiska hay'adda FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay inay diyaariyeen qorshe dhameystiran oo ku aadan ka hortaga macaluusha oo u baahan in lagu maalgeliyo lacag dhan $130 million oo dollar si kaalmo loo gaarsiiyo malaayiin Soomaaliya oo gargaar degdeg ah u baahan sidoo kale waxa uu sheegay in nafaqadarrada ka dhalatay abaarta jiijimaysay muddada dheer ay u dhinteen in ka badan 500 oo caruur ah sida laga soo xigtay hay'adda sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF mas'uuliyiinta Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa iyaguna sheegay in ugu yaraan 50 caruur ah ay dhinteen gobolka kadib markii ay muddo la ildarnaayeen xanuun ka dhashay abaarta waa kan Cali Yuusuf Cabdullaahi oo ah afayeenka maamulka Gedo
degmada Doolo waxaan soo gaaray ilaa hadda 50,000 qaxooti ka badan sidoo kale waxaa jira dad kale ayaga dhanka Itoobiya ka soo qaxay oo abaaraha ay saameeyeen soona maxiinbiday kaamamka ku yaala degmada Doolo degmada Doolo maadaama barakacyaal badan ay yimaadeen waxaa dhacay gurmad inay sameeyeen maamulka degmada taasna gacan weyn ayay ka geysanaysaa abaarta haddii xaaladda sidan ay ku sii socotana qatar badan ayaa ka imaanayso
abaartan oo muddo dheer jiitamaysay ayaa la sheegay in Soomaaliya ay dhibaato weyn oo dhinacyada beeraha xoolaha iyo dadkaba ay u geysatay
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciid Nur oo warbixintaas inala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA laba maalmood kadib doorashadii guud ee looga dareeray dalka Kenya, saraakiisha maamulaysa doorashada ayaan weli ku dhawaaqin cidda hoggaaminaysa doorashada madaxtinimada, iyada oo shacabka Kenya ay ku jahwareersan yihiin natiijooyin ay baahinayaan warbaahinta oo soo xiganaysa muuqaalada foomamka ay guddiga doorashadu ku daabacayaan boggooda internetka oo ah codadka laga dhiibtay goobaha codbixinta. Dhinaca kale, doorashadan ayaa saameysay dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo tii nololeed ee Soomaalida ku nool magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Doorashada Kenya ayaa abuurtay jawi cabsi ah iyo in dadku ay aad u taxadaraan. Arintaas ayaana abuurtay in gebi ahaanba labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dhammaanba istaagaan ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqyadii dadka ee dalka Kenya, gaar ahaana caasimadda. Meelaha laga dareemay saameynta ay doorashadu ku yeelatay ganacsiga iyo nolosha dadka waxaa ka mid ah suuqa iyo xaafadda Isli ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay ganacsiyadu xiran yihiin maalinkii saddexaad. Arintan ayaana saameysay boqolaal dan yar ah oo maalin kasta nolol maalmeedkooda ka heli jiray suuqa ganacsiga Isli. Dadkaasi saameynta doorashada dareemaya waxaa ka mid ah Cabdirizaaq Maxamed oo ah nin dhallinyaro ah oo dukaan taleefanada lagu cilad bixiyo ku leh jidka 20-aad ee xaafadda Isli, wuxuuna mar aan kula kulmay albaabka kore ee dukaankiisa isaga oo ka walwal qaba ammaanka dukaankiisa haddii uu furo. Uu iga warramayaa saameynta xirnaashaha dukaankiisa ee doorashada ay ku keentay noloshiisa.
Aad iyo aad ayay noo saameysay dhaqdhaqaaqa doorashada guud ahaan waddanka, si gaar ah nolosheenii maaragtay nolol maalmeedkeenii maalinkii ahaa. Culays aad u weyn ayaan dareemaynaa in ay dukaamadii xiran yihiin. Waxaan kaloo dareemaynaa maaragtay shaqo la'aan guryihii ayaa iska taaga joognaa inta badan. Sida hadda arkaysan, waa kan goobaheena shaqada aan ku suganahay mooloshii dhammaantood lama wada furin oo wax dhaqdhaqaaq ah ma socdo. Dadkii bannaanka ay iska dooban yihiin, marka guud ahaan noloshii aad ayay u adkaanaysaa haddii xaaladda hadda sida ay tahay kusii socoto. Culays aad u badan waan dareemaynaa, noloshadii oo qaali ah iyo dhaqdhaqaaqeenii oo maaragtay daily life-keeni oo maalinkii waxaan helnay aan ku nool maaragtay aan heli jirnay oo meesha ka baxay, marka culays aad u weyn ayaan dareemaynaa.
Suuqa in la xiro, maxaa ma cabsi baa jirta oo in ganacsiga uu istaago?
Haa, cabsi mar walba waa iska jirta. Dhaqdhaqaaqa suuqa saddex beri ayaa lagu aamiyey in gabi ahaan la xiro, maalinkii saddexaad ayaana la marayaa. Marka weli waxaa isha lagu hayaa doorashada iyo natiijooyinkeeda qaabka cusub bedeli karaan. Marka culayska ugu weyn taas waaye oo xagga doorashada. Marka cabsi kaloo hadda aad u weyn oo xaafadda haysata ma lahan, laakiin ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii guudba aad ayay hooseysaa. Wax dhaqaaqaya iyo wax soconaya midna ma jirto, goob ganacsi oo furanna ma laha. Marka nolosheenii gaar ahaan middeenii aad ayay u saameysay, culays aad u weyn waan dareemaynaa.
Walwalka ugu badan ee ay dadku qabaan, gaar ahaana Soomaalida xaafadda Isli, ayaa ah marka lagu dhawaaqo natiijada cidda ku guuleysatay doorashada, kolkaasoo laga cabsi qabo inay dhacaan qalalaaso la xiriira arrimaha natiijada doorashada. Cabdiqaadir Cali oo ah ganacsade gaaska cuntada lagu karsado ku iibiya suuqa Isli, islamarkaana in muddo ah ku noolaa magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in saameynta nolosha iyo ganacsiga ee laga dareemay magaalada Nairobi ay ugu wacan tahay cabsida ay dadku ka qabaan natiijada doorashada iyo Soomaali badan oo u baxay gobolka Waqooyi Bari Kenya si ay uga soo codeeyaan, taasoo keentay in xaafadda Isli ay cidlo noqoto, dadka ku harayna ay cabsadaan.
Niyow ganacsiga uu saameeyey oo aad u saameeyey oo dadka calaasha maalinka ugu horreystay ee codka la bixinayay inba fasax ahayd oo fasax waddanka calaashan la isfasaxay. Weyntay dadka Soomaalidu inta badan say ganacsata ee iska ahaayeen oo ganacsiga iskaga jireen tukaamaley weeyaan, dadkii iyagoo nin walba uu baqayo oo calashaan inuu waddankii qalalaaso ka bilowdo laga cabsanayo, yaa waxaa dhacday inay dadkii calashaan qalalaasada darteed saan alaabtoodii iyo looga jabsanin guryahoodii oo loo boobin inay cayar tukaamadii wada xidheen, dadku ay bannaanka iska wada fadhiyaan oo maanta maxaa la yiridan
hadii
ay wax dhacaan. Inkastoo ilaa hadda wax dhacay aysan jirin oo wax hadda lasoo sheegay aysan jirin, inkastoo ayna kolay Nairobi caasimadda aysan si degdeg wax uga dhacayn ilaa hadday wax dhacayaan goboladu inta badan ee ka dhacayaan ka bilaabmayaan, laakiin haddana tuugadu way iska badan tahay oo waxaan waa tuugada iska soo kiciyay, jokoraha iska soo kiciyay, cid walba hadday wax fidno bilaabato cid walba maaragtay ka faa'iidaysanaysa. Marka arrintan baa laga cabsanayaa mooyaane ganacsiga aad u saameysay arrintan. Inkastoo hadda suuqa uu furmay oo hadda suuqa la furfurayo si tartiib tartiib dadka ay u furanayaan, qaarna aan la furin oo weli aan la furin, marka annaga Soomaali haddaan nahay aad buu noo saameeyey, ganacsiganagana aad buu saameeyey. adiga khasta muxuu saameyn ku yeeshay?
Wallahi anaa hada dadkii ganacsadii baan ku xiranahay, dadku isku xiranayaan movement uu isku socdaa. Xawayan kan wuxuu gado ana waxa iga gadanaya, aniga waxaan gadan kan wax iga gadanaya, marka movementigi ba keenaysa nool baabkiisu uu xiranya. Hada badal aan hotel ba yaa tagi hotelka wuxuu ku dhinay waa kan leeyu soo gelin balka oo arsa waxaan ma tirtaba kalaayeen si ma ni walba inta badan dadkii guriyeeb iska joogaan qaarow iska saaxdeen ma qaar mid kale dadkii qaarkii waxay aadeen noise bay ku ka soo ridayaan oo haddii soo bilaabanayaan soo noqonayaan iyaga laftigooda marka Soomaalida inta badan noise bay u yaacaan kuuradii xagaas ay la aadeen inkastoo annagu halkan ka codayna halkan aan ka ridnay marka taasa marka saameynta keenaysa ganacsiga marka waxyaalo badan ba saameyntiisa ay ka imaanaysa dadka
oo
tagay
Maxamed Abukar Sharif oo isna ka shaqeeya xirfada harqaanka isla markaana noloshiisa ka maareen jiray shaqadiisa ayaa kamid ah dadka ay sida weyn u saameysay saameynta dhinaca ganacsiga ah ee ka dhalatay doorashada Kenya.
Doorashada horta waxay noo saameysay si caadi ah hadii aan ka hadlo maadaama aan horta xarqaanleeda saddex maalin ugu yaraan guriga gudaha iskaga jirna guriga maanta aan soo baxnaa xogaa yaroonahay wallahi jiifkan gudaanlay doorashadan ganacsigan caadi u saameysay sida shubinnada kale meelaha lagu gado saluunada waxaan oran maqaayado kale way noo furan yihiin meelaha embassyada laga sarifto way xiran yihiin dukaamada waaweyn kulliba way xiran yihiin marka doorashada aad iyo aad ay noo saameysay
marka cabsida jirta maxay tahay
wallahi wax cabsi ah hadda aragno oo gaara ma jiraan haddii loo fiiriyo doorashooyinkii hore oo ka dhici jiray waddanka tii tan ka horreysay marka tan wax cabsi ah oo saameynaya oo hadda jirto aan qiyaasi karo horta ma dareemayo laakiin soomaalideena waxay tahay inay ka cabsadaan waxa soo socdo wax dhici doono wax kusoo foojigna marka wallahi doorashadan wax dhib ah aniga kala laasaa ma arkaayo doorashooyinkii dhacay MCA-yadii iyo MP-yadii kulli waa lagu kala baxay hadda waxaan sugnaa oo keliya waa dhawaaqi madaxweynaha oo keliya in lagu dhawaaqo qofku guuleysta
inkastoo suuqyada iyo dukaamada waaweyn ee magaalada Nairobi ay xiran yihiin gaar ahaan kuwa suuqa Islii haddana waxaa weli furan oo shaqeynaya ganacsiyo ay ka mid yihiin makhaayadaha cuntada, hoteelada jiifka, isbitaalada iyo goobo aan sidaasi u badnayn. Caasha Aagane oo ah ganacsato makhaayad cuntada lagu iibiyo ku leh xaafadda Islii ayaa sheegaysa in saameynta ugu badan ee ganacsigeedu uu dareemayo maalmahan ay tahay macaamiisheedii ugu badnaa oo inta badan ka tagay magaalada Nairobi oo aaday gobolka Waqooyi Bari si ay halkaasi uga soo codeeyaan inkastoo weli ay jiraan macaamiil weli ku xiran oo cuntada ka iibsada.
Qadra maasan tahay kibaasta macaan ahaan aniga saameynta igu yeelatay waxaa waaye maadaama dadka maqaayadiin wax ka cuno haddii loo qeybiyo 190 waa dadka noodistana la wada aadeen kuraastii banaanka la dhigi jiray wax fariistaa la waayey magaaladii cidlee noqotay oo lagu cidleeyay kolee wax waxaa loo baxay oo maanta qof walbo kenyaana uu yani mustaqbalkiisa ay tahay oo la codeynayo yani waddanka masiirkii dalka la dooranayo kolee hadday dhamaato doorashada ganacsigu uu soo laaban doona saara jeenayno haddirtaama dadkii qaarkood way soo laabteen haddana waxa la sugayo waa in kolee aan sugnaabo natiijada iyo qofka madaxweyne waddanka uu noqday
ka wax malaga iibsada halkan
alxamdulillaah hadda wax waa la iibsadaa inkastoo xogaa lacagti ay yaraatay
ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xilliga kama dambeysta ah ee ay gudiga doorashada Kenya ay shaacin doonaan natiijada doorashada hase yeeshee walaaca ugu badan ee ay hadda dadku sii qabaan ayaa ah falcelinta ka dhalan doonta ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtinimada Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
halka duulina kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA
runtii waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Ciraaq oo laga cabsi qabo inuu isku bedelo dagaal sugeeye. Dalka Ciraaq san iyo dabayaaqadii sanadkii hore kadib doorashadii baarlamaanka waxaa la imika lagu guuleysan waayey in la soo magacaabo ra'iisul wasaare iyada oo dhowaan ay baarlamaanka xoog ku galeen taageerayaasha hogaamiyaha shiicada Muqtada al-Sadr. Haddaba maxaa sabab u ah khilaafkan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdicaziis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxa uu khilaaf xoogan u dhexeeya laba kooxood oo
kala ah isbaahaysi ay ku boobeen xisbiya badan oo shiica ah kuwaas oo la magacbaxay atayaara tansiiqi oo hormuud u yahay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ninka la yiraahdo Nuri Al-Maliki kaas oo lagu tiriyo in gacansar weyn la leeyahay ama taageero weyn ka haysta dalka Iran ee dhinaca kale waxaa ka soo jeeda oo kooxda is hayaan qolo la yiraahdo Sadriyiin ama tayaar Sadri kaas oo hoggaamiyo wadaadka muqtada Sadr la yiraahdo oo ah wadaad saameyn iyo awood weyn ku leh siyaasadda dalkaas iyo bulshada bulsho badan oo dalkaas oo shiica u badan labada kooxood waxa uu khilaafkoodu soo bilaabay sanadkii hore 2022ka bishii November markii ay doorashada baarlamaanka dhacday iyadoo ay kooxda Sadriyiintu ku guuleysteen ilaa 73 kursi oo baarlamaanka ku guuleysteen qorshooduna uu ahaa inay markaas soo dhisaan xukuumad loo wada dhan yahay meesha dhinaca kalena ay maaragtay xukuumaddii ay soo dhisi lahayeen nimankaasi Sadriyiintu ay carqaladeeyeen iyagoo magacyo badan ama shakhsiyaad badan oo xukuumaddaas la rabay inay kasoo dhex muuqdaan ay diideen taasoo keentay khilaaf soo jiitamay ilaa markii dambe ay kooxda Sadriyiintu ka tanaasuleen inay maaragtay xukuumaddaas soo dhisaan oo qoladan kale ee tayaar tansiiqiga ay muddo kooban siiyeen inay xukuumadda ku soo dhisaan tiina ay suurtagal weyday khilaafkii uu sii xoogaysanayay marba marka ka dambeeya ayaa keenay in ay xubnihii baarlamaanka ugu jiray kooxda Sadriyiinta ay iska casilaan bishii Juun ee sanadkan 2022ka oo ay ka baxaan baarlamaankiiba ka baxaan kadib markii ay arrintaasi dhacday ayaa kooxdan kale ee tayaar tansiiqigii ayaa waxay qorsheeyeen inay maaragtay xukuumad soo dhisaan iyagoo markaas soo magacaabay ama soo bandhigay nin la yiraahdo Maxamed Suudaani oo ra'iisul wasaare ay u sharaxeen ninkaas oo isla lagu tirinayo inuu maaragtay ka agdhow yahay ama saaxiib dhow la yahay siyaasad ahaan Nuri Al-Maliki oo ra'iisul wasaare ahaan jiray Nuri Al-Maliki iyo Muqtada Sadrna waxa la og yahay inay yihiin niman aad isku haya oo loolan badan ka dhaxeeyo taas baa keentay inay Sadriyiintii ay diidaan oo ay maaragtay ku baaqaan in baarlamaanka la kala diro doorashooyin degdegan la sameeyo iyagoo markaa hor istaagaya in Maxamed Suudaani ra'iisul wasaare loo doorto
khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya inaan khilaafkan ahayn mid ku kooban siyaasadda gudaha ee Ciraaq balse ay jirto faragelin shisheeye iyo dhinacyo kala duwan oo dana kala Ciraaq sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
waxaanu soo nahay dalka Ciraaq in uu yahay dal geopolitic ku xidhan ama awood badan ku leh bariga dhexe taasina ay keenayso in siyaasadda dalkaasi ay faragelin ku hayaan wadamada dariska la ah dalka Ciraaq haddii noqon lahayd wadamada Carabta iyo haddii noqon lahayd dalka Iran oo aan ogsoonahay in ay weligeedba ku lahayd awood iyo saameyn faragelin dalkaasi gudihiisa waxa dhacday tan iyo burburkii ka dambeeyay markii maamulka laga qaaday Saddam Hussein in ay noqotay meel u nugul in faragelin siyaasadeed oo wajiyo kala duwan ah laga yeesho ama laga fushado dalka Ciraaq. Waxa dhacday in qaybta sunniyiinta ah ay ka soo horjeedaan mar walba cidda ay inaan wadato, iyaga oo garab ka helaya wadamada carabta ee sunniyiinta ah sida uu hormoodka ugu yahay sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dalalka noocaasa. Waxaan ogsoonahay kurdiyiintu naftoodu in ay garabaysi la leeyihiin dalal kale oo dariska ah. Waxaa dhacda in shiicada intooda badani ay garabaysi xagga siyaasadda ah iyo xagga mabdi'iyana diin ahaanba ay ku xidhan yihiin dalka Iran, maalgelin siyaasadeedna ay ka helaan, iyo maamulada kala duwan ee hadday noqon lahayd Xisbullah iyo marka waa guud ahaan waa dal faragelinta siyaasadda ee ay caalamku ku hayaan ama kuwa region kuba ay ku hayaan u nugul maanta maadaama uuna dowlad stable ah oo awood leh una lahayn dadka ama shucuubta ku nool dalkaasina ay mabda ahaan iyo diin ahaan iyo cirqi ahaanba ama asal ahaan dadkuba ay kala duwan yihiin
dalka Ciraaq ayaa 20-kii sano ee u dambeeyay ahaa dal aanay dowlad dhexe oo awood badan ka jirin isla markaana khilaafka u dhexeeya qaybaha kala madaahibta iyo iskaga duwan ee ku nool ay mar walba halis ugu jiraan in ay isku dhacaan haddii xaaladu sii xumaato sida uu sharaxay Maxamed Cali Biixi oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Kenya.
Haday aan arrimuhu ay sidaan u sii socdaan waxa muuqata in xaaladdu ay maxay tahay meel halis gaari doonto. Iraq markii uu horeba dowlad adag oo maxay tahay birlaba hoode maxay tahay wadanka maamusha ma jirin oo wadanka kala qayb qaybsan tan iyo intii Mareykanka ku duulay oo maxay tahay aan sidaan sheegayna ay u badan yihiin kooxo wadaada ah oo maxay tahay siyaasadda wadankaas iyagu aan saameyn weyn ku leh imika waxa aad moodaa muqtada sida arrinta la yiraahdo inuu maxay tahay ayatullah Iran oo kala u doonayo imika Iraq inuu ka noqdo oo aad moodo maxay tahay imika siyaasadii wadankaasi saameyn ballaaran uu ku leeyahay kooxo xibeysan oo maxay tahay kamida aan taageerayaashiisuna maxay tahay ay maxay tahay amradiisa si hal haleel ah u fuliyaan marka deemar wadankii markii horeba wadan maxay tahay dowlad adag leemo ahayn laakiin de waxa laga yaabaa inay ka sii darto qaybsanaantu inay sii baahdo dagaaladii in dib loogu sii noqdo kooxii maxay tahay halka ka dagaalamay inay dib ugu soo noqdaan marka xalisuhu ma yara imana muuqato imanta ilaa hadda inta muuqata jid lagaga baxayo ama maxay tahay kala baydka lagaga gudbayo kama muuqato marka waa wadan u nugul wax kasto imanka hor leh oo ku yimaada
arrimaha kale ee sii murjinaya xaaladda siyaasadeed ee akiran ee dalka Iraq ayaa waxaa ka mid ah arrin ay inta badan ka siman yihiin dalalka ay dagaaladu ku dhaceen ee dunida saddexaad taasoo ah hannaanka awood qaybsiga ee ku salaysan qabiilka diinta iyo isirka iyo wixii lamid ah taasoo ah arrin ay adag tahay in lagu heshiiyo sida uu sharaxayo doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen
mushkiladdu sarta ay ka qorusan tahay waxay tahay qowmiyiinta iyo qabiilka iyo daa'ifada ayaa isdhexgalay waxaana isleedahayba waxaa soo awood badanaya oo awoodda sare lahaanaya imankan ku shaqeeya madhabka shiicada oo garabkan u hogaaminayo muqtada sadri wadaadkan shiiciga ah ayaa maalmahan dambe la soo baxay xawaaro culus isla markaana uu rabo inuu ku hakiyo dhismaha dowladda imaaneysa halka kan waxaa dareemaysaa in mucaarad xoog badan uu waajahayo mucaarad ka kooban shan xisbi oo isku tagtay oo la baxay al-idaar al-tansiiqi waxaan loo yaqaano isku dubrida guud marka xisaabtaas shanta ah xisbiga hadda hogaaminayo ayaa waxaa lagu eedeynayaa in uu xiriir dhow iyo gacan saar leeyahay dalka Iiraan waxa uu rabaa markaan soo koobo sadri in uu ka noqdo dalka Ciraaq sida Iiraan uu uga yahay marjaca meesha dalo laabto go-aanka siyaasadeed dalka Iiraan oo Ayatullah Khomeini marka muqtada sadri asna mid taa lamid ah ayuu ugu jiraa ruclayn sida ay u suuragal noqon kartana ma muuqato dhinaca kale waxyaabaha la isku haysto oo dooda inta badan ay ka taagan tahay waa doorashada iyo dastuurka iyo dowladda cidda marka hadda hogaaminaysa haddii marka dhinacan idaara tansiiqi loo daayo waxay keensanayaan nin shiici ah oo taageero ku dhex leh baarlamaanka iyo dowladda isla markaana Iiraan taageero dibadeed oo gobolka ka haysta dhinaca Iiraan taana uu diidan yahay wadaadkan xabsiisii iyo dadkii taageerayaashiisa ahaa ku soo fasaxay baarlamaanka iyo waxaan la yidhahda Greenson barta cagaaran muuqaal ahaan waxaa meesha ka muuqda wada hadal iyo musaalaxad iyo tanaasul siyaasadeed meesha kama jiro qaab loo wada hadana meesha ma taagna
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd waxaynu haya xuseen xasan taqane
saacadaha soo socda waxaa la filayaa in guddiga doorashada dalka Kenya ay ku dhawaaqaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu yeelanayo soomaaliya saddex bilood ka hor ayaa waxaa ka dhacay isbeddel dhanka hoggaanka sare ah haddaba isbeddelka dalka Kenya suurtagal ma ka dhigi karaa in uu keeno xiriir cusub oo diblomaasiyadeed waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay xiriirka caalamiga iyo garyaqaan Gaaciye Bashiir. Hadalka waxa ku hormaraya Nuur Sheekh Usmaan.
Horta waxa weeyaan Kenya iyo Soomaaliya laba dowladood oo cusub baa labadaba ka dhashay. Anu aragtii ahaan waxaan qabaa inayna wax weyn oo hadda isbeddela inuuna iman doonin. Waayo Soomaaliya siyaasad fadhido oo degan oo arrimaha dibadda ku saleysan malaha. Sida siyaasadeeda guduhu ay isaga qasan tahay ayay arrimaha dibadduna u qasan tahay, laakiin Kenya waxay leedahay siyaasad fadhida oo maaragtay ilaa heer caalami ku shaqeynaysa. Marka waxaan is leeyahay wax oo isbeddel oo saasama iman doono oo weyn oo aan anigu aragtidaasan qaba.
Nuur waa mahadsan tahay. Haye Gaaciye Bashiir.
Waxay ku xiran tahay shaqsiga soo baxa. Shaqsiga soo baxa saameyntiisu yeelanaya iyo aragtidiisa waan ognahay oo dee nin walba labada nin oo hadda loo saadaalinayo William Ruto iyo Raila Odinga oo loo saadaalinayo biskood inuu xukunka qabto mid walba barnaamij siyaasadeedkiisu waa muuqday oo uu soo qadimay oo waxa uu doorasho ku galay. Marka waxay ku xirnaanaysaa saadaasha laga bixiyo iyo natiijada sida ay noqoto dhowaada tarinka sida noqon doono hadba shaqsiga soo baxa. Marka waxaan isleeyahay haddii Raila Odinga uu soo baxo oo uu ku soo baxo doorashada, waxaan isleeyahay jadwalkii hore oo sidii hore oo ninkii hore oo ugu rakeenyata ahaa iyo xiriirka hadda cusbaa oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed iyo isaga ku dhex maray Kenya inuu wax badan iska bedelayn baan aaminsanahay. Laakiin haddii uu William Ruto uu ku soo baxo, waxaan isleeyahay isbedel weyn oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo Soomaaliya oo kii hore ka weyn ayaa imaan doonaan isleeyahay. Sida anigu isleeyahay marka loo fiirso ninkaas afkaartiisi iyo loola markii uu ku jiray tartanka doorashada waxyaabihii hadalkeedintiisii uu ku hadlayay ballanqaadyadii uu sameeyey, marka waxaan isleeyahay waxay ku xirnaan doontaa shaqsiga soo baxa oo ku soo baxa tartanka.
Nuur, sida maqlaysid, Gaaciye waxa uu leeyahay isbedel ayaa rajo laga qabaa inuu ka dhaco labadan wadan oo dariska ah. Haye,
meesha inagu aynu ka fiirinayno ma aha waxa weeyaan wadanku wuxuu leeyahay siyaasad fadhida, safaarada fadhiya, diblomaasiyiinta maaragtay wadamada u jooga, wadamada ay xiriirka la leeyihiin iyo safaaradaha uga furan iyo kulligood wadan system fadhiya leh oo degan oo maaragtay ilaa xad weliba globalization-ka adduunkana aad u saameeyay oo Kenya ay ka mid tahay. Marka isbeddelku xaquuba ka imaanaya mar haddii wadanka siyaasadiisu fadhido, safaaradihiisi ay dhisan yihiin, ay habaysan yihiin, oo sideenoo kale ayna dhacdhac ahayn ama kuwa waa hore intay duugoobeen maanta in boorka dib looga jafo ama in dib loo furo u baahan ayna ahayn, waxa weeye isbeddel ma imaanayo. Isbeddelku waxa weeye wuxuu yimaadaa markii wixii ay sideenoo kale wadan burburay oo soo kabanay marka uu yahay oo safaaradihiisi in dib loo dhiso, diblomaasiyiintii in mar walba dib loo fiiriyo oo mar walba nin ku haboon bic booskii wixii loo raadinay. Laakiin wadanku waa wadan degan oo dhisan oo siyaasadiisu fadhido. Tusaale oo kale, xiriirka arrimaha dibadda oo wadamada dariska uu la leeyahay kuwa wadanka qaaradaha kale uu la leeyahay kuwa Mareykanka uu la leeyahay, kulli waa system fadhiya waay. Sifiir walba ama diblomaasi walba wuu yaqaanaa shaqadiisa iyo dhibi waajibaadkiisa, wuxuu kale u yaqaanaa arrimihii bulshada iyo wixii ganacsi iyo wadamadaas kala dhexeeya mid kasta wuu dhisan yahay, wuu yaqaanaa. Marka xaguu isbeddel ka imaanaya marka walaalkay, waxa weeye waxaan leeyahay Kenya sideenoo kale ma aha, waxa weeye inagaa mar walba isbeddel nagu yimaadaa waxaynu isu beddelaan. Laakiin wadamadan wadankan hadda Kenya isbeddel saasama imaanayaan isleeyahay runtii.
Gaaciye, dhankaada.
Markii nidaam ku isbedelo ay siyaasaduna isla bedesho, ima wadamadan afrikaanka ah ama dunida saddexaadba, gaar ahaan dee afrikadan bari oo kaleta ama afrika, dowladnimadii iyo waxa isku dhex jirta iyo dowladnimadu waxay ku fadhidaa nidaam qowmi ah oo qowmiyadaha laftooda loolanka u dhexeeya ayaa saameyn ku leh siyaasadda. Waad ogtahay hadda saddex ama afar sano ka hor wadanka la yiraahdo Ethiopia oo wadan dee xoog la ahaa oo si fiican u dhisnaa oo nidaam lahaa oo kala dambeyn ku jirtay oo sistemkiisu fadhiyo, dee wadanka kaliya afrikaha aan la gumaysan ah, qaarada afrika wadanka kaliya aan laga gumaysan ah, isbedelka suu u dhacay degdeg ah waan dareemaynay. Oo iyaga iyo Eritrea marka loo fiirsho mowqifka ay kala taagnaayeen iyo sidoo durba isu bedelay. Marka Kenya waxaa saameyn weyn weyn ku leh haddii aan la dafiraynin qowmiyadaha, siyaasaddii iyo qowmiyadihii baa isku dhex jira. Marka qowmiyad walba iyo waxyaabaha ay maqnaaneysaa iyadoo ay sida gaarka ah ay u danaynayso marna siyaasadda kama maqnaato. Qoryahan hadda Kukuyada ahoo hadda xukunka muddo dheer soo hayay, waxay rabaan inay haddii ay siyaasaddii inay iska fogaadaan ma rabaan. Hadda maanta tartan kuma jiraan, laakiin waxay kama ay fogo siyaasaddii oo hadda Raila Odinga waxaad moodaa inuu ka dhex guuxayo mabaadi'dii Kukuyada. marka waxa loo badinayaa Raila hadii uu yaado inuu meeshii ka sii wado aragtidii iyo siyaasadii ugu rukniyada oo ay qoomiyadaskii ku yada leedahay ay aadka u dhex muuqatay. Laakiin hadii ninkan kalata oo kalanjiinka ah William Ruto uu soo baxo, hal muddo waa qoomiyadaha yararka ah oo aadka magaranaysa cadka madaxa looga hayay way ciil qabaan isbedelka geeska Afrika inay ka muuqdaan mar soo shaac baxaan oo way rabaan. Asagu waa sheegay oo uu sheegay oo magaranaysa inuu wax badan ka bedelayo siyaasadda arrimaha dibadda iyo mid dowladda geeska Afrika khaasatan Soomaaliya inuu wax ka bedelayo uu sheegay. Isbedelkaas waxa aad loogu maleynayaa oo dadka qalalada siyaasaddu ay ku macneeyeen inay isbedel ku imaan doono ciidamada dalka Soomaaliya jooga oo Amison qabti ka ah oo Kenyatiga ah inuu yani meesha ka saarayo kala taas arintaas waxaan filayaa inay ka mid tahay mabaadiida uu soo qadimay oo ninka la yiraahdo William Ruto. Marka aad iyo aad waxaan isu leeyahay waddan dee Afrikaan oo iska jilicsan kan iyo ha ahaato waddan dhisan oo dee runtii dimuqraadi ah sida la yiraahdo oo siyaasadiisu fadhida, laakiin weli waa Afrikaan qowmi ah oo siyaasadda qowmiga ah ay xoog ku leedahay. Marka anigu aad waxaan u filayaa haddii ay isbedelkaas yimaado oo William Ruto uu soo baxo in uu isbedelku uu jirayo runtii isbedel imaanayo geeska Afrika, yaadda geeska Afrika ee Kenya inay wax badan iska bedelayaan. Laakiin haddii uu soo baxo Raila Odinga, waxaan isleeyahay wax badan oo isbedel ma imaanayaan oo siyaasadda hore ku sii soconaya oo ugu rukiyad.
Ugu dambeyn Nuur Shaah Cusmaan, haddii isbedelka siyaasadeed ee labada wadan ee dariska ah ka dhacay aan wax saameyn ah ku yeelan, maxay noqon doontaa mustaqbalka dadka xuduuda ku nool iyo Soomaalida gudaha Kenya ku ganacsata?
Halka aynu ku salaysan nahay maaragtay reero iyo shucuub iyo qabiilo iyo waxaas lagu geeyo iyagu waa ka duwan yihiin, waa ka gudbeen, waxa weeye diblomaasiyadooda iyo siyaasadooda iyo xafiisyadoodu waxa weeye waxay ku fadhiyaan diblomaasiyad rasmi ah oo nidaam dawli ah ku dhisan way. Taas waa taas. Tan kale oo saameynta ka dhalan karta ama waxa weeye NFD iyo Soomaalidaas degan, ee Soomaalida NFD degan nidaamka jamhuuriyadda Soomaaliya kuma jiraan, kuma jiraan way. Waxa weeye waxyaalo badan bay dadku isku khalkhaldaan. Waxa weeye NFD Kenya ayay ka tirsan tahay shucuubta ahaan iyo midda dhulka, midna waxa weeye waa sidii juqraafi ahaan loo sameeyay lixdankii ayuu ahaanayaa way. Iyadana ma fargelin karto, haday fargelisana dee dacwadii mar walba sidii awalba kiiskii badal loo geeyay bay noqonaysaa way. Isbeddelka imaanayana waa isbeddel ay iskaashi ku sameeyeen walaalkii wuxuu soo qaaday oo kale ciidamada Kenya la saaraya. Ciidamada Kenya dee Kenya kaliya iska ma saari karto, EU bay ku jiraan, African Union ba go'aan decision-keeda iska leh oo waxa weeye balaanka iyo qorshaha iyo waxaas dhan waxa iska leh African Union ba iska leh way. Iyadu intay go'aan iska qaadato iska ma soo gelinaysaa, ma iska ma bixinaysa way. Marka waxa la doonayaa waxaan inay sida yihiin loo wajaho, waxa weeye iyaga kaliyad go'aan iska ma gaariso, waxa weeye waxaa lagu gaari karaa marka African Union go'aanka ay wada gaaraan ba isbeddel loogu sameyn karaa ciidamada AMISOM ee jooga wadanka ama ATMIS hadda loo bedelay.
Nuur waa maasan tahay haye gaaciye ugu dambeyn dhankaada.
Dhaqan iyada oo qof walba dee aragtidiisa uu leeyahay oo runtii dee qof kasta wax ugu muuqdaan, haddana aniga waxay ila tahay lama dhihi karo dadkan Kenya waa dad ka gudbay nidaamkii qoomiga ahaa iyo qabaailkii waxaa dadka ka gudbay wey, lama dhihi karo. Dalku waa dal Afrikaan ah, duruufihiisa yaalla, waa ognahay wixii ka dhacay 2008 wixii ka dhacay doorashadii hadda Raila Odinga iyo madaxweynihii hore oo magaranaysa ninkii ka horreeyay ugu rukanyaasha Kibaki, wixii ka dhacay oo dhibaatadii ka dhacday oo aan Soomaaliya iyo geeska Afrika inay ka dhacaan ay aada iyo aada ay u adkayd. Marka taasna waxaa keenaya waxay ahayd qoomiyadihii siyaasadda isku dhex milmay, wixiina way ka jiraan oo waxa la dhaqay oo looc la dhaqay maaha wixii weli qoomiyadihii iyo sidii u jiraan. Cala kulli xaal aniga waxaan is leeyahay isbedelkaas sidaas uu noqonayaa haddii waxay ku xiran tahay labada nin, ninka hadba soo baxay mid walbana isbedelkiisa ayuu wataa. Marka waan is leeyahay isbedel waa imaanayaa haddii meesha doorashadu sida ay ahayd ay u dhacdo. Dhinaca kaleeto dadka Soomaalida ah oo hadda dhulka ku nool ma umaleynaya wax weyn oo isbedel oo hadda inay ku imaanayaan. Wax hadda dhibaatada oo lagu hayay oo ka foqahayaana ma jirto. Dhibaato aysan qabin oo awalaysan hore u qabin oo hadda la maleyn karo inay kusoo fooleedahayna ma jirto oo ma maleynayo. Marka kuwaasu sidaas iska ahaanayaan nidaamka xuduudiga ah sidii isku ahaanaya saas leeyahay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
هذا يوم سيني حسين حسن دقنة ومن لسع سيني دودها سيقا بلحكة لسع تينو والان تأصل مالي فيو اي وستو سيني كيما نسا واشنطن مركنا واحد تصل وتان برنامشي دختر كويدي وحين لسع سيني ابراهيم حسن دهندوري
شود ولاد دکتر کویدی و حامرتی و دکتر احمد یوسف گولد و کوتا قصی داوین تعذر دادن از مراکش دکتر که ایام مرکر و حاکل یا انتمال ای کل عدد تی بی ده
تی بی ده این مرکر لب لوکال قاضه ماله ای کل عان سنبب که ی سنبب کو حک بحسن سنبب کو و نقانا و حویان سیدت سیال سیاشن تی بی ده و کل عدد سنبب کو حک بحسن و آنکه این عديدة هي تنتا هي الكها وكلع كرتا تي بي ذا معنيه مركو حوين حوين تي بي ذا إضافي سمجرتو مقارك كل عضا إن ده كلع كرتا لفه كلع كرتا فنجرده كلع كرتا حبناها إن جنسية أما رجل يضم مركا اللي يهين كلع كرتا
ما عاد بكينك كلا تي بي ذا كل على سببك oo dadka badee ka cawdaan
tibido jeermaa keenay sidii sabab bakteeriya keento mycobacterium la yiraahdo een bakteeriyada qof kale ay ku nooshahay oo sababkiisa qofku waa qufac haya markuu qufaco waxa soo baxayo een wax droplets wax aad u yar yar oo ilma qabata indhaas isan qaban karin waxa markay hawada soo galaan qofka kale u dhaw marku ku neefsado oo qaado hadii muxuu aha ila socdaan jeerbiga bakteeriyada oo ilma qabatada ah oo neef mareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tagahay muxuu aha meesha uu hooseeyo sanbabka aadka oo gal alveolka ayuu raacaya maruu sanbabka dego ama hadii xubnaha ka sarreeyo kale haduu dego haduu muxuu aha dego dhunta weyn oo tracheada la yiraahdo haduu halka fadhiyo jeermiga waa ka qaadi kara qaxo haduu bronkiyada tago ka qaxi kara oo sababkii tago uu qaadi kara cudurkii meesha soo ka qaadaya markuu halka tago halkaas uu ku korahay replication ayuu sameynaya oo spreadinaya haddii qofkii markiis waa qufacaya markuu qufac bilaabo isagayna waxa weyn soo saaraya jeermiga markuu jeermi soo saaro isagana dadka ay ku sii fidinaya soo waxaan waxaan cycle wareeg socdo silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinayo qof kastoo dadka kamid hadana qaado ee dad kale sii gaarsiinayaan oo bakteeriyada sidaas ay ku fidahaya ay ku gaarsiinaya in meelaha ugu badan lagu kala qaado waxa weeyaan meelaha dadka ee ku urursan yihiin inta waxa dheer hadii meesha ay yar tahay ventilation keda ama hawadeeda ay yar tahay iyadana waxa weeyaan factor kale oo zaaidinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka meeshii xiran dadkii oo badan macnaa waxay sii zaaidinaysaa in la kala qaado haddii meeshii iftiin leedahay qorrax leedahay dabeel fiican leedahay waxay yareynaysaa kala qaadistii
haddii laba qof ay wada nool yihiin oo qof ka mid a TB-da laga helo ma la kala fogeynayaa waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya
mararka qaarkood waxaan aragnaa in la yiraahdo haddii aabihii laga helo TB-da ama hooyadii laga helo in ha la kala fogeeyo mashriq iyo maqrib la kala geeyo lix bilood ama wax ka badanba macnaha cilmi ahaan wax jira maaha taas dadka waxaa lagu kala fogeyn karaa keliya muddada xaakada ee bogto oo positive ee tahay oo ku siman 3-4 toddobaad oo daawada uu ka qaadanayo haddii qofka xaakadiisa ay bogto markii daawada loo bilaabo waxaa mataantiisa ama mataankeeda laga fogeyn karaa 3-4 toddobaad uu daawada u qaato haddii 4 toddobaad uu daawada u qaato noloshooda caadi waaye waxa weeyaan noloshooda waxay ka bedelaan male
magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadan
cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado cudurkan waxa weeyaan asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad waxyaalo waxaa kiciyo qofka xasaasiyad u sameysanayo bini'aadamku waa kala duwan yahay qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaan qof kale uusan u qaadin marka sifeyntiisii sharaxaysa waxa weeyaan cudurkan waa dheeraaneysa laakiin hadaan soo gaabiyo dadka qaarkiis waxa weeyaan waxa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaas u qaado markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sida dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan markaas qofkii naqaskii uu ku dhego qofkii qaarkiis waxa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado uu qaadanhayo suurtagala inay u keenaan dadka qaarkiis waxa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay dhandhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax iyaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas bukaan kale u gudbin karo muxuu haddii aan gadaal ugu noqdo t b di waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah t b-da ka mida oo la yidhaahdo m d r t b ama t b-da adkeysimka u leh daawooyinka caadiga ah oo loo qaato waxaan arkaa in uu soo badanhayo cudurkaas inuu kusoo badanhayo bulshadeena inuu kusoo badanhayo waa badan yihiin sababaha bukaankii daawadii googooyo bukaankii daawadii qaar jeclaysto iska dhaafo qaarna cuno waqtigii loogu talagalay aanan qaadan loo astaameeyey inuu qaato waxyaalahaas oo dhan waxay keenahayaan in sababaha ka imaan kara inuu adkaysmo qofkii daawada u yeesho oo bukaanka imaanayso midda ka imaanayso bulshada caafimaadka ama health workerska haddaan wax ka taabto waxaa ka mid a qofkii oon aqoon aan u laheyn cudurkii iyo daaweyntiisa oo daawadii baxsho ama iibiyo ama qora sababto waxay leedahay daawadan si cilmiyaysan ayay u baahan tahay in loo qoro bukaan walbaba sad gooni ayuu leeyahay oo ku dhisan ama ku beesgareysan miisaankiisa marka ma ahan wax layska qaadanhayo qofkii inta loo soo cantoobiyo la siinhayo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neef mareenka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay ibraahim xasan daandure oo inoo socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydii halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u door karoon waxaa ka mid ah warbaahinta etoobiya oo sheegtay in biyo xidheenka weyn ee dalkaasi uu bilaabay in uu dhaliyo koronto iyada oo la isticmaalayo dabdhaliyaha ama marwaxadda labaad oo awooda inay dhaliso 357 megawatt oo koronto ah munaasabadda dhaqaajinta hawshan ayaa waxaa goobjoog u ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed iyo madax sare oo badan etoobiya ayaa bilowday isticmaalka marwaxaddii ugu horreysay ee korontada ka dhalisa biyo xidheenka 6 bilood ka hor waxaana la filayaa in tirada marwaxadaha ama dabdhaliyaasha marka ay dhammaato hawsha dhismuhu biyo xidheenka ay gaari doonaan 13 dabdhaliye kuwaas oo ka wada shaqayn doona in ay dhaliyaan 5,500 megawatt oo koronto ah sida ay sheegtay dowladda etoobiya laakiin dowladda masar ayaan iyadu weli ka helin tallaabadan balse waxa ay mar walba diidi jirtay waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin hal dhinac ah oo ay adis ababa ku dhaqaaqday iyada oo aan heshiis lala gelin amaba lala tashan wadamada uu maro webiga niil ee masar iyo suudaan dowladda masar ayaa waxay aaminsan tahay in biyo xidheenkani uu saameyn ku yeelan doono saamiga ay ku leedahay biyaha webiga niil islamarkaana khatar uu ku haya amniga qaranka laakiin etoobiya ayaa iyaduo aaminsan in biyo xidheenkani uu qeyb ka qaadan doono geedi socodka horumarka dalka waxaana dowladda etoobiya ay sheegtay in ay fulinayso waxa ay ku tilmaantay xaqa ay u leedahay ka faa'iidaysiga webiga wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa diiday in switzerland ay matasho ukrain iyada oo sheegtay in switzerland aanay hadda ahayn dal dhexdhexaad ah ukrain ayaa weydiisatay waddanka switzerland in ay si diblomaasiyadeed danaheeda ugu matasho gudaha ruushka dowladda switzerland ayaa arrintan arbacadii xaqiijisay laakiin ruushka ayaa hore uga carooday mowqifka dowladda switzerland oo iyadu hore u taageertay go-aankii midowda yurub ee cunaqabateynta lagu saaray ruushka tan iyo bilowgii dagaalkii ukrain ee 2024 february switzerland oo ku caan baxday dhexdhexaadnimada waxay muujisay inay diyaar u tahay inay bixiso kaalmo diblomaasiyadeed oo islamarkaana ay ka ciyaarto door dhexdhexaadin ah wararka ka soo baxaya dawladda Suuriya ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay u suurto gashay in ay magaalada Cadwaan ee baadiyaha galbeed ee Darca ay ku dilaan hoggaamiyihii militariga ee Daesh Abu Salim al-Iraqi. ila wareedyo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda Suuriya ay isku gidaameen xarunta oo ninkaasi ku dhuumanayay kadibna ay ku toogteen dhowr xabadood ka hor intii aanu isqarxin. Geerida hoggaamiyahan ayaa imanaysa kadib markii uu baxsaday magaalada Tafas oo ay ku raad joogeen ciidamada ka tirsan dowladda Suuriya si ay halkaasi iskoorimaad uu ka dhaco ka hor intii aanu isqarxin ninkaasi lagu magacaabo Abu Salim al-Iraqi. halka wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A, markana aynu ku wadalasana mid ka mid ah heesaha aan idigu talagalay.
damay tiramay aha
heeskaasi ayaa waxa uu gabagaba u ahaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo galab wanaagsan.